У эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Сергій Навумчык сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Наколькі карэктна з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу насельніцтва. Дослед свабоды. Што ўяўляе сабой кансерватызм беларускага характару? У вольнай студыі гутарка з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. І перадача Яна Максімюка «Званочкі». Усё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Грамадзяне Расіі галасуюць сёння на выбарах у мясцовыя органы самакіравання. Выбары праходзяць у 76 з 83 расійскіх адміністратыўных акругоў рэспублікаў. Аналітыкі называюць гэтыя выбары праверкай абяцанню прэзідэнта краіны Дмітрыя Мядзведзева прыкласці высілкі да дэмакратызацыі палітычных працэсаў. Крытыкі ўраду зважаюць на тое, што нягледзячы на ліберальную рыторыку, з часоў абрання Мядзведзева на пасаду летась сітуацыя правамі чалавека ў краіне пагоршылася ў параўнанні з прэзідэнцтвам Пуціным, якому закідаецца правядзенне антыдэмакратычнай ўнутранай палітыкі. У дагестанскім горадзе Дэрбент на сённяшніх выбарах мэра АМАП не прапускаў выбаршчыкаў на траціну выбарчых участкаў. Дагестанская свабодная газета закідае ўладам, што тыя спрабуюць такім чынам не дапусціць абрання альтэрнатыўнага кандыдата. Паводле радыё «Эха Масквы» некаторыя яго крыніцы паведамляюць, што адбыліся сутычкі міліцыі з мясцовымі жыхарамі. У горадзе чуецца стрэльба. Ляніна. Сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі Расіі Геннадзь Райкоў заявіў, што цэнтр выбаркаму нічога не вядома пра гэтую сітуацыю. Азербайджан рэзка скрытыкаваў Турэччыну за згоду нармалізаваць стасункі з Арменіяй. Міністэрства замежных справ Азербайджану агучыла заяву, у якой гаворыцца, што нармалізацыя дачыненняў паміж Анкарой і Яраванам да таго, як Арменія выведзе войскі з акупаваных азербайджанскіх тэрыторый, маецца на ўвазе Нагорны Карабах, ідзе на шкоду інтарэсам Баку і можа стаць пагрозай для стабільнасці ў рэгіёне. У суботу ў швейцарскім Цюрыху міністр замежных справ Арменіі Эдуард Налбандзян і яго турэцкі калега Ахмед Давутаглу писали протоколы об установлении дипломатичных зносинов и об открытии супольной мяжи. Стамбул зачинил свою мяжу с Арменией в 93-м годе на знак солидарности с Азербайджаном у военном конфликте за Нагорный Карабах. Пакістанскія спецназаўцы злавілі апошняга з нападнікаў, якія захапілі ў суботу штаб-кватэру ўзброеных сіл Украіны і 22 гадзіны трымалі закладнікаў, паведамляе прэсавы сакратар Міністэрства абароны. Міністр замежных справ Індыі Ніруампа Роа абвясціў аб небяспецы для міжнароднай супольнасці, якую сабой уяўляюць ваяўнікі ў Пакістане. Гэта быў выпуск навіна. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергій Навумчык. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Наколькі карэктныя з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу насельніцтва? Дослед свабоды. Што ўяўляе сабой кансерватызм беларускага характару? У вольнай студыі гутарка з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. І перадача Яны Максімюка «Званочкі». У эфіры «Праскі акцэнт». Наколькі карэктныя з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу? Што такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэта і іншыя пытанні праскага акцэнту адказваюць прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Геннадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракагруст.
На наступным тыдні ў Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну, вось, скажем, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это берут некие рекомендации для отсталых непісьменных народов и пихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне повинны ведать, что родная мова не обовязкова с дитинства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально зроблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в дитинстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это такое.
Ну, на чейсти погляд как раз так и выходит. На якой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой он размовляет с жонкой, мужем и детьми. Які подыход подается корректным вам с наукового пункту гледжения? Нина Мешковская.
По-моему, есть питание с наукового пункту гледжения, якой науки. Одна справа психолингвистика и пункту гледжения психолингвистики. На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы – mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавить, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Вот тут у каждого человека может быть свое разумение, что такое родная мова. И понятие родная мова может оказаться значно шире. Ну, это может быть мова, якую человек сердцем прямая. Это может быть родная мова человека, ну вот его дядули. Вот он памятает, что вот его дядуля, наставник, как он добро рассказывал про все, как ему было цікаво и добро, сердечно с дядулей, який говорил только, разговаривал только по-белоруску. Это может быть родная мова, мова книг Короткевича, який человек захоплялся подлетком и зараз памятает, и зараз отчувает, что вось его корыни. Чому он не может назвать белорусскую мову родной, при том, что в житті он користается пытается больше русской мовы, но вот тут не в тем мы зараз разговариваем, с чего так сталося. Больше часто разумение человеком, что такое родная мова, это мова его краины, его державы, мова большинства людей. И он, ну, люди, звичайно, долучаются до большинства и не хочет себе супротивпоставлять Беларусь, белорусская мова. И вот эта личба вот у минулом перепису, когда 70% людей называли своей родной мовой белорусскую, для меня хоть чуть вельми оптимистично. То есть люди вот таким отказом подтримливали суверенитет своей краины, свою лояльность до краины, да, як национальной, обособленной, ну, як самостоятельной, як суверенной краины. Тому звужать понятие родная мова только до первой мовы у жизни человека, до материнской мовы, я лечу, это звужение махчимости бачить соправдные относины людей до мовы. Але тут я хотела бы додать такую, ну, деталь. Вот это стоит у душках, на кон того, что это первая мова, мова дзяцінства человека. И махчима это, ну, для переписчиков, а не для человека, что ему будут диктовать. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я сподіваюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставлення до гэтага пытання.
Спадар Ціхун, я пригадаю лічбы мінулага перапісу. Родной назвалі беларускую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 беларусаў. У той же час мовы хатніх зносінаў назвалі беларускую 37%, а расейскую амаль 63%. Ну і для неабазнанага ў беларускіх рэаліях гэты разрыў падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць па-расейску і дома знаёмыя ў публічным побыце казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што ў гэтай сітуацыі азначае гэтая роднасць?
Міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне это пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Борисовна дакладна сказала, што это пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну, а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова, цяжка вельмі. Это не зусім такі строгі тэрмін навуковы. І я думаю, што тут ўсё ясна, бо кагось вельмі хвалююць вот тыя 74%, пра якія вы сказалі, што яны можа непрыемныя, можа перачыць некім ранейшым крокам, напрыклад, рэферэндумы і гэтак далей, але гэта іх хвалюе, і я думаю, што пэўным чынам вот тыя ўдакладнення, якія ўнесены, яны як бы хочуць канкрэтызаваць і атрымаць пэўны ўжо адказ, які прадугледжаны ў гэтым перапісе. І, а гэтае ўдакладненне ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя ўдакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца чысціня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання найбліжэйшай роднай мовай, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым, у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут яшчэ адно хачу ўдакладненне зрабіць. Ёсць такое паняцце ў лінгвістыцы, як моўная кампетэнцыя. Моўная кампетэнцыя – это значыць, ці можа чалавек дакладна вызначыць, ну, вось у гэтым выпадку паняцце родная мова. Ці там, што такое беларуская мова, што такое руская мова. Я хацеў бы прывесці свайго вопыту выпадак, калі чалавек, ужываючы толькі некалькі слоў рускіх, напрыклад, «как» там, ці «канечна», лічыць, што ён уже гаворыць па-руску. Тут вельмі складаная сітуацыя атрымоўваецца. Ці гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы. Ці гэта чыста інтуітыўнае нейкае ўяўленне пра тое, як ён, ці можа нават не інтуітыўна, а яго свядомае ўяўленне, што ён хацеў бы, каб гэта называлася рускай мовай. Вось такая складаная сітуацыя. На жаль, гэта ўсё не ўлічваецца. Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі, можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца, пасля таго, як будуць атрыманы нейкія дадзеныя.
Ну, па шчырасці, прадбачыць то цяжка, бо, ведаеце, я вось памятаю, у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказвалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічкоўская, а як вы лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то гэта мала для таго, каб меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, канешна, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто, калі ў 2,5 разоў паменшыла колькасць людзей, які штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылася колькасць людзей, які карыстаюцца наогул па Беларусі, так, без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадар Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года... Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага апытання...
11.
35, не... Чому? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там, а вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Там вот калі штодзённыя зносіны, гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйны ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэту лічбу 12%, конечно, это вельми сумная лічба. Але, по-перше, не все у гэтым попереднем опытванні так уже и предсказально предсказывая, что будет. У меня так само больше оптимистичный погляд на то, что будет. Сказать, что вот это рамки тих выников, якія чакаюцца, я не думаю. И я нават бы не разумела, администрацию, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную, квітнейшую Беларусь. Так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў. І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, толькі капейкі, не думаем пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел прафесар катедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вось спадар Цехун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка? І вось як спадар Цехун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвед, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас-то все па-руску гавараць". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это всё-такі не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая асабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый – гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ, ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеце, вот ёсць слова трасянка, даволі абразлівае, я не ведаю, каб хто без самаіроніі называў сваё маўленне трасянкай. Так, а ёсць рэчаіснасць беларуская, такая ў тым, што ў нас мовы беларуская і руская ўзаемадзейнічаюць, ну, ў маўленні практычна кожнага чалавека. Нельга назваць чалавека, які б не разумеў той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне, маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумеце, вот уж калі казаць пра самую, ну, такую не пісьменную мову, я б казала, што гэта маўленне тых людзей, які толькі на трасянцы гавораць і даже нават не зусім разумець беларуская ці гэта руская, кажуць, гэта наша мова, ці кажуць, гэта беларуская мова. Ну, вот гэта сыходзячае пакаленне людзей, звычайна вясковыя жыхары, але зараз, ну, людзі пераходзяць з адной на другой і ўсё называць трасянкай, ну, я цалкам супраць. Это, так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здаётся.
Спадар Цехун, а як вы все ж таки можете отказать вось на гэта сапраўды пытанне, куды трэба адносіць, скажем так, больш карэктна, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Нямічкоўская, ну, некі змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым, вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расійскай мове аднесці да расійскай, і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, у даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай і разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады, калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была... Ну, что значит база? Ну, например, фонетика.
Фонетика, вы ж ведаете, як іранічна говорить про некоторых наших людей, которые, как быцем, говорят по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы в час перепису, тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернул увагу на то, что тут нема такой частини эксперимента, потому что принимается под увагу, ну, субъективная оценка, а не объективная некая. Человек лечит, что он вот, уживши там десяток слов русских, и он же говорит по-русски. Ну и что? И он так лечит, и это будет зафиксовано. Але, ну, в конце вынику это не является объективной реальностью. И тому, коли часом выкористовывают вот такие выники таких экспериментов для политичных, то я лечу, это спекуляция. Это типовая спекуляция, потому что объективная только науковцы могут скласти думку некую на конт того, что мы маем. И тому вот, я думаю, что эти эксперименты, так сказать, с переписами, они имеют совсем конкретную задачу, некую, какая вырешается. Але все переносит в сферу объективности, реальности, это уже задача ученых. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, не лічыць, что меркаванне людей про то, что як яны себе вызначают по мове, по языку, это цалкам субъективно и тому не заслуговывает вельми великой уваги. Это реальность свядомасці людей. И это вельми істотно. И коли вот гэты ножницы, які для людей сторонних назиральников, вот родная мова на Беларуси по попереднему перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку только 37%. Ось калі для іх гэта нонсенс, абсурд, то для мяне, напрыклад, гэта вельмі значныя лічбы. І вось гэты процент 74 прызнаюць роднай, гэта падтрымка дзяржавы, падтрымка краіны, падтрымка незалежнасці. І як можна лічыць, што гэта мала чаго варта, бо гэта суб'ектыўна, бо мы там не ведаем, што там на самой справе стаіць за словамі родная мова. Вось і стаіць тое, што людзі хочуць, каб беларуская мова не знікала, каб яна была, ну, хаця б як сімвал незалежнай краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць же не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, проста сіплае апытванне, якое, ну, сіплае месца і займае ўвесь рэс.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор кафедры теоретичного и славянского мовознавства филологического факультета БДУ Нина Мяшковская и главный науковый сотрудник отдела славистики и теории мовы Института мовы и литературы Национальной академии наук Геннадь Цехун. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Далее у нашей программы вы почуете. Дослед свободы. Что является собой консерватизм белорусского характера? У вольной студии гуторка с мастаком-графиком Павлом Татарниковым. И передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз дослед свободы. Грамадский редактор минулого тыдня, жыхар Иркутску, лидер прибайкальских белорусов Олег Рудаков давно цікавится темой консерватизму белорусского характера. И он попросил нас с допомогой экспертов разобраться, поглыбляет и разбирает этот консерватизм верливое 21-е стагодзе. Меркаванне збирал журналист Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде белорусов свету выступил с докладом, які так и назвал «Хатний консерватизм национального характера». И найперш вылучу такие его проблемные складники, как самоидентификация, самоизоляция, сарамливость, советскость. Олег Рудаков.
Ось у гэтым годзе, напрыклад, мне ўдалося пабываць у Полацку на беларускім купалі, але, на жаль, сабралося, ну, 30, ну, можа, 40 чалавек. Чаму ж гэта так атрымліваецца? Чаму ж гэта беларусы ў самой Беларусі?
Яшчэ больш кансерватыўна, чым беларусы ў Іркутску.
Ай, ну што там? Да на што нам гэта ўсё так ставіцца, яны не паважаючы, і атрымліваецца, што сапраўды ў нас праяўляецца нейкі такі хатні кансерватызм, нават такой геаметрычнай прагрэсіі, больш, чым, у, напрыклад, у нас тут у Прабайкалі.
Мушу засведчыць. Яшчэ на з'ездзе многія дэлегаты і госці праводзілі паралелі паміж думкамі Алега Рудакова і вядомага філосафа Валянціна Акудовіча, перу якога належыць некалькі кніг пра гартаванне беларускага менталітэту.
Беларусы сябе ідэнтыфікуюць не праз ідэю і ідэю беларускасці, а калі ідэнтыфікуюць сябе, то праз топас, праз тэрыторыю, праз належнасць да пэўнае месца ў прасторы. Беларусам нават да галавы не можа прыйсці нейкая сусветная ідэя, як натуральна да габраю рэлігійная, як для рускіх сусветнай рэвалюцыі, ці трэцяга Рыма і гэтак далей, бо беларусы сапраўды кожны з нас тоесны сам сабе, і за сваю тоеснасць не выходзіць.
Калі Валянцін Акудовіч у цэлым згодны з назіраннямі, высновамі лідара прыбайкальскіх беларусаў, то былы лідар згуртавання «Бацькаўшчына», акадэмік Радзім Гарэцкі, куды больш крытычны. Асабліва ў адносінах да тэзы пра такую хібу беларускага характару, як схільнасць да самаізаляцыі, прывязанасць да ўласнай хаты.
Усё ж народ вельмі разнамаіты. Можа, ёсць трошку гэтай момант такі, што любіць у хаце свае сідзець, ну, але это больш, можа, ведаеце, не рыса беларусаў, а іншых, вот, прыказка, вот, тых же англічан. Моя хата, моя крепость. Кожны трэці беларус жыве не ў хаце сваёй, а па замежжу.
Што да дынамікі змены ў нацыянальным характары, то акадэмік Гарэцкі засяроджвае ўвагу на моладзі.
З'язджаюць моладзь. Там такая ідзе асіміляцыя. Ён тут беларускую мову не можа вывучыць, а туды паехаў, ён вывучае і шведскую, і нарвежскую, і ангельскую, якую хоча.
А навуковец, кіраўнік клубу спадчына Анатоль Білы, углядваецца ў людзей сталага ўзросту.
Я бы сустракаў жанчын, каторыя сваё адзенне хацелі ўзяць з сабой, щоб яго палажылі ў гроб у нацыянальным строі. Я хачу быць адметнай і на тым свеце, щоб мяне Господь Бог пазнаў і там.
Наш наступны суразмоўца – жыхар Пухаюцкага пасёлку Дружны Сергей Абразовскі. Гэта ён паспрабаваў узняць сваіх землякоў на грамадзянскі супраціў, калі ўведаў, што парушэнне шэрагу інструкцый побач будуюць хімічнае прадпрыемства, небяспечнае і для прыроды, і для здароўя людзей. Дык ці ўдалося вывесці чаргоўцаў з хат, калі ўлады пачалі ўсяляк пагражаць ім улучна да страты працы.
Дзеўшкі, учыцельніцы выйшлі, когда адну з іх судзілі, и замначальника управления образования Пухольского района Пролиска требовала от ее: ты только признайся, скажи, что вот, ну, ты ошиблась, и все, и мы тебя оставим на работе. Она это не сделала. Молодая девушка, 22 года, она это не сделала. Она сказала, что нет, я не ошибалась.
Атрымліваецца, беларусы не такія ўжо кансерватыўныя. З іншага боку, кажа грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудакоў, для шарагоў ад тамтэйшага ўсё ж бліжэй іншая пазіцыя. Не дужа высовуцца са сваёй хаціны, не дужа ганарыцца сваёй мовы.
Што датычыцца самаідэнтыфікацыі, свядомасці, то вось якраз гэта ўжо вынікі вось гэтага асноўнага кансерватызма. Калі я прыязджаю ў вёску, сустракаюся з хлопцамі, кажуць: а ты што, БНФ-овец? Думаю, боже мой, ну пачулі чыстую беларускую мову, прыехаў я з Іркутска, яны ўжо лічаць мяне БНФ-овцам.
Леонід Аўтухоў, актывіст з райцэнтру «Гарадок», што на самай межы з Расіяй, падкрэслівае: нечакана для сябе недаўна ён адкрыў, звычайным людзям пачала імпанаваць нават тая беларускасць, якая завязаная на палітыку.
На апошніх парламенцкіх выбарах пайшоў з беларушчыны. Ініцыятыўная група карысталась беларускай мовай, і гэта вельмі добра ўспрымалася. Промінь з'яўляўся ў вачах. Яны пры размове пераходзілі на беларускую мову, я сам не чакаў такога. Ганарыліся тым, што яны беларусы.
Гаспадар Белы, які шмат часу праводзіць у старых дарогах, дзе стварыў музей культуры і мастацтва, заўважае: апошнія палітычныя беларуска-расійскія варункі стымулявалі вось такі своеасаблівы побытавы патрыятызм тамтейшых.
На расійцы урта, яны гультаі, яны не могуць даже забіць кабана і сала прыгатовіць, зрабіць фісон, зрабіць крывянку. Вот на такім бытавым узроўні вот ёсць і некі патрыятызм.
Такім чынам, нашы эксперты больш схільныя да думкі, што хатні кансерватызм беларусаў пачынае разбурацца. Аднак тыя перамены, мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудакоў, яшчэ толькі пачынаюцца. Філософ Валентин Акудович підсумовує.
Таким і є, тому що так було нам на лавчей, на ямчей ховатися від історії. Коли приходили чергові приходні, так, ну, ми завжди були, ну, от ніякі. Ну, просто тут і все. Бо коли ти належиш до певної ідеології, то тебе і дратують найперше. А так ти ніякі, за що тебе бити? Це форма самовиживання. Але по сьогоднішньому часу, звісно, вже має шмат відмовного. Це нездольність та солідаризації у ідеї нікій. На сьогодні стратне у сьогоднішньому світі, коли вже бояться особливо німачого, разом з тим не презентувати себе, значить не бути і губляти своє місце. А дві політики, да, бізнес і де завгодно. Бо сьогодні той, що не має бренда, той не має шансу.
Сказав Валентин Акудович у інтерв'ю нашому кореспонденту Олександру Байчуну. Ви на хвалях Радіо Свобода. У вівторок, 13 кастрычніка, а 12-й годзіні паводлі мінскага часу, лідер руху за свабоду Александр Мілінкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэбсайце Радіо Свабода. Даслаць пытанні можна на адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Імя белорусского мастака-графика Павла Татарникова добра вядомая на радзіме и у Заходней Европе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найпершае прыміце наше віншаванне. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Вось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я Ісаак Ньютон, і мені, може, і мало тих двох яблук на голову було, не винайшов ні одного фізичного закону нового, хоч навіть постояв під той яблунькою в Кембриджі, чекав, і там не впала. Ну, а що тичиться цієї нагороди, звісно, приємно і нечакано, абсолютно для мене було нечакано, бо я думав, що, звісно, двоє потрапити немагчимо. Ну, хоч приклади на цьому біналі є, по-моєму, двоє мастаков за історію біналі отримували так само двоє. Кальбін Бруновський і Душан Калай.
З чим ви перемогли на
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, прафесор. Ну, вось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш з года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і такім чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты «Залаты яблык». Я сапраўды вельмі спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валер Петрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў гэтай выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валер Петрович атрымаў бы настолькі проста геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І вось яго ведзьмакі, чарты, я проста іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумаў. думала інакше.
Я думаю, що і нова ваша праця, книга «Рицари і дойліди городні», це ваші супольні проєкти з істориком Олесем Крауцевичем, принесе вам яку-небудь заслужену узнагороду на яким-небудь книжним конкурсі. Ось я гартаю гэты шиковний фоліант, виданий у серії «Городенська бібліотека». Павел, каб намалювати, наприклад, ну, лятучого гусара, каб намалювати тую ж городню 16-го стагоддя, каб намалювати у повний рост вияви королів чи великих князів, гэта ж колькі часу треба потратити на вивучення тієї епохи?
Ну, на самой справі для мастака графіка, для книжного ілюстратора, це натуральна річ, вивучення матеріалу, шукання матеріалу, вивучення історії. Для мене, наприклад, як для ілюстратора, це абсолютно натурально. І мені часом дивить, коли мастаки беруться за працю і створюють некі речі, які часом мають хиби такого змісту історичного. Я вже щасливий, лечу льос, мені вже узнагородив тим, що я познайомився з таким чоловіком, як Олесь Крауцевич. І те, що ми разом більш года працювали над цією книгою. І він, до речі, ось у вивченні матеріалу мені вельми шмат допомагав, бо я з ним часто зустрікався, і він мені знайомив з людьми, які досвідчені у історії, у матеріальній культурі. Але Олесь мене ще возив по музеях, не просто по музеях, а по сховищах. Я з його дозволу мог попросту в руках потримати діду, кераміку, шмат чого. Просто без його, звісно, я б, звісно, коли-небудь, може, і просочився по цій сховищі і поглядів би на своє очі. Але мені було вельми приємно, звісно, під його наглядом і з його легкої руки.
Павел, я ведаю мастаков, книжних здобників, які я, скажімо, у видавецтві «Мастацька література» браліся і оздобляли книги, навіть не читавши сам зміст гэтай книги. Я ведаю, що каб вивучити потрібний ландшафт, ужиться у його, ви навіть певний час жили у горній вёсачці у Альпах. Чи прийшло до вас там альпійське натхнення?
Спочатку, як мені запросили працювати над книгою, а це був зборник легендів і міфів народу Фріулі, які живе там поміж Австрії, Словенії і Італії в горах, які з'являються, по-моєму, реліктом таким кельтським.
А наскільки шматлікий цей народ?
По-моєму, в цьому регіоні Карні альпійським їх живе, по-моєму, не більше там за 5-7 тисяч. Так ось, на початку я все-таки думав, ну, це ж Італія. І так склалося. Я поїхав на книжний кермаш і виставу ілюстрацію в Болонью. Оказія була якраз і зустрітися з цими фріулями. І я бачу, що це абсолютно інше небо, інша земля. Це зовсім не те, що я представляв собі про італьянців. Тим більше, що це оказалися і не італьянці. І, звісно, коли б я не бачив, не пожив серед цих людей, то мені було б тяжко ніяк адекватно відказати ось на їх легенди, казки. До речі, які вельми подобні на повночноєвропейські. Там вельми шмат мотивів, близьких до ніяких легендів і казочок, які є навіть у нас. Всі ці дірки, які у горах відкриваються у велик день, і туди люди провалюються, і там ніякі велізарні золото багатці шукають, ці там, як у озері, ці там в речках провалюються городи, церкви і так далі.
У ефірі «Свободи», «Вольна студія», я Міхаші Скобла, і сьогодні мій гость – мастак Павел Татарніков, який недавно отримав головний приз Братиславської книжної вистави «Золотий яблик». Уже другий по ліку.
На хвалях «Радіо Свобода» ви слухаєте «Вольну студію». Міхась Скобла гутарить з мастаком-графіком Павлом Татарніковим.
Павел, ви не просто талановитий мастак, але ви ще й відважний мастак. Ви беретеся за працю, яку до вас виконували безліч мастаков і талановитих мастаков. Ну, наприклад, хто тільки не малював до вас ту ж «Снежну королеву» Андерсена. Скажіть, ви що, любите споборничати з великими? Це надає вам якого творчого азарту?
Ну, я б не сказав, що це некий спорт, але мені попросту цікаво. Це вельми інтересно. У мене був свій погляд, свої образи, так скажем, своєї картинки, не тільки в цьому шерегу «Снежна королева», а вже, ну, як отрималося, може, отрималося неподобно. Було навіть цікаво часом позбігати ніяких консервативних поглядів чи таких стереотипів, які заховалися з дитинства, бо ми всі і читали, і бачили мультики, і гляділи ці фільми про ту ж «Снежну королеву». Але що тичиться «Снежної королеви», саме велике ураження на мене було. Я це не ведав, коли я почитав оригіналі, ну, не в оригіналі, а ангельську версію оригінальної казки. І вона, оказується, зовсім адрозніваецца ад той савецкай казкі, якую мы ведалі. На самой справе это хрысціянская прытча пра каханне і гардыню. А ў нас яна падавалася, ну, такім, так скажам, скажоным выглядзе. І, напрыклад, Герда, калі перамагае тыя горды этой снежнай каралевы, там недзе на поўначы, яна чытае «Отче наш». У нашых савецкіх варыянтах гэта нічога не было. І вся казка ў Андэрсена на самой справе прасякнута вось хрысціянскімі ідэямі.
Гэта, магчыма, і самае галоўнае ў гэтай казцы.
Безумоўна, чаму я кажу, што гэта прытча.
Я так падумаў бы, што не шкодзіла бы тую снежную каралеву выдаць па-беларуску, але выдаць у тым першасным варыянце.
А тое, што я бачу зараз на паліцах, а ёсць некалькі снежных каралеваў, выдадзеных у Расіі і можа нават у Беларусі. Усе яны калькіраваны з савецкіх дайджэстаў перакладаў, якія былі ў савецкі час. Людзі нават не задумваліся, што трэба ўзяць арыгінал Андэрсена і перакласці яго па-новаму.
Мы загаварылі пра беларускую дзіцячую кнігу. У свой час вы, Павел, з пісьменнікам Уладзіміром Ягоўдзікам распачалі выдатную кніжную серыю «Сем цудаў Беларусі». Цяпер вы ўсё больш з замежнымі выдаўцамі працуеце. А як вы ацэньваеце ўвогуле сучасны стан беларускай, ілюстраванай, ну, найперш дзіцячай, падлеткавай кнігі ў нашай краіне?
Ну, па-перше, калі мы ўспомнілі Уладзіміра Івановича Ягоўдзіка, ой, я вельмі люблю гэтага чалавека. І таксама шчасце, што лёс мяне так з ім звёў. Мы вельмі шмат працавалі, не толькі над серыяй, якую вы сказалі, якую, дарэчы, ён прыдумаў і распачаў. Але мы з ім выдалі, я ілюстраваў, а ён быў збіральнікам, пераказчыкам зборніка беларускіх народных казак «Царэўна ў падземным царстве». Дарэчы, вось за тую кніжку, якая роўна 10 гадоў таму выйшла ў 99-м годзе, я атрымаў першы залаты яблык. Што тычыцца сучаснага стану ілюстраванай кнігі, Беларусі вельмі магутная, я б сказаў, школа графічная. Мастакоў шмат. Таму праблем, так скажам, у якасці я не бачу. Іншая справа, што кніг не шмат. І не ўсе яны адпавядаюць все-таки сучаснаму стану развіцця паліграфіі.
Як так. Вы лічыце, і сусветная практыка, што пра гэта гаворыць, выданне дзіцячай кнігі, багата ілюстраванай, прыгожай, гэта справа прыватных выдаўцоў ці гэта справа таксама і дзяржаўная?
Ну, як на мой вопыт, канешне, у свеце гэта справа большай часткай у прыватных выдаўцоў, але я бачу, што ніводная краіна не пакідае без увагі гэтую справу. Эліты і палітычныя, і інтэлектуальныя разумеюць, што як бы не развіваліся сучасныя тэхналогіі, дзяцей усё роўна трэба вучыць чытаць, пісаць, усё роўна класічны варыянт кнігі як аб'екта ў руках, які трэба чытаць, ён павінен заставацца, таму што без гэтага чытання не развіваецца ў дзяцей абстрактнае мысленне. Калі сказаць пра сучасны глабалізм ці глабальную эканоміку, дзе ў краіны стараюцца працаваць без пратэкцыяналізму эканамічна, то што тычыцца культуры ў глабалізацыі працэсе, ідзе адваротны працэс, велізарны пратэкцыяналізм з боку нацыянальных дзяржаваў.
Павел, я думаю, што уладальніку столькіх прэстыжных міжнародных прызоў, відаць, не бракуе нейкіх выгодных заказаў за мяжы. А як часта да вас сёння звяртаюцца айчынныя выдаўцы? Дзяржаўныя, прыватныя, усякія?
Ну, так скажу, што апошнія 10 гадоў пасля таго, як выйшлі кніжкі з маімі ілюстрацыямі, там выдавецтвы «Полымя» і «Юнацтва», якіх ужо зараз нема. Амаль 10 гадоў я вось працаваў толькі на Беларусі над серыяй «Сем цудаў Беларусі» ў прыватным выдавецтве.
Выдавецтва «Кавалер
Павлішыч», так.
Это адзінае выдавецтва, якое да вас звярнулася?
Так, больш мне на Беларусі, так скажам, не было, ну, з дзяржаўнымі вогулі не было кантактаў. Але вось, вось з гэтага году ўжо, ну, вось у мяне ёсць некалькі прапаноў і цікавых, і спадзяюся, што будзе некі працяг. Я з задавальненнем працую і хацеў бы працаваць, канешне, на радзіме і для радзімы. Але, ну, ўжо некі вопыт ёсць, я ўжо прывык самастойна жыць, не атрымоўваючы кожны месяц заробак, і проста ведаю, што гэта натуральна, гэта нармальнае жыццё для мастака, быць у такой абсалютна вольнай канкурэнцыі.
Не сатвары сабе куміра, вядомая біблейская запаведь, і ўсё-такі, хто вашыя куміры ў мастацтве, хто настаўнікі, хто казаў на фармаванне татарнікава мастака найбольшы ўплыў?
Час адукацыі – это выкладчыкі. Беларускія мастакі, а мне зноў пашчасцілася, у нашай акадэміі выкладалі Васіль Петрович Шарангович, Басалыга, Савіч, Славук, Вішнеўскі, Шчамілёў, Вашчанка. Ну, я б не называў ўжо такімі рэчамі, як куміры. Безумоўна, сучасных той жа Бруноўскі, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. Гісторыя мастацтва. Позняя сярэднявечча – гэта мае куміры. Брэгель, Босх – вельмі шмат.
Вы як пчала, з многіх кветак збіралі нектар. І хіба апошняе пытанне, Павел, адна з персанальных вашых выставаў называлася «Дом, пабудаваны з дзвярэй». Гасцінны ваш дом і шмат гасцей можа праз гэтыя шматлікія дзверы ўвайсці. А чаго, на ваш погляд, вакон, дзвярэй, коміна органаў, чаго бракуе ў нашым беларускім агульным доме?
Ну, па-першае, думаю, ўсё-такі яшчэ шмат перагародак унутры ў хаце. Бо калі браць краіну, я, канешне, вобразна можна параўнаць з хатаю, але калі ўжо параўноўваць, то хата краіна павінна мець шмат дзвярэй, шырокія вокны, салідны дах, але каб вентыляцыя была вельмі добрая.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. Як вядучы званочкаў згубіў сэнс і апынуўся ў варожым лагеры? І які ў яго гасільнік? Ці беларусы запіваюць кнэдлікі півам ці не? Чаму свабода паўтарае адно і тое ж? Пра гэта і пра іншае ў нядзельнай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добры дзень слухачам праграмы «Званочкі». У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў нейкі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Послухаем.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядит не как парадоксально. Звонки, шмат яких слухачов свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але калі слухаешь Яна Максимюка, то складаецца ўражанне, что ты слухаешь не свободу, а БТ. Сэнс звонков на свободу губляется. Дякую за увагу, Ілля Копыл, город Менск.
Думал я и думал, ці ображацца на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць, спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іх нежартаўліва забаўляльны тон ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам, спадар Копыл, па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш. Ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу – не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Программа «Наши звоночки» своечасовая. И великая удача, что ее веде Ян Максимюк. Мы, слухачи, часто вельми эмоционально реагуем на ту или иную подею в жизни. И тому наше высказывание звучать на радио так само, с великими эмоциями. А вот Максимюк гасит эти эмоции своими трапными тлумачениями. И отказы его вельми цікавые. Ларыса, город Минск.
Дзякую, спадарня Ларыса, што вы прысвоілі мне званне пажарніка эмоцыяў. Я пастараюся зменшыць струмень з, так бы мовіць, свайго гасільніка, каб зусім не пагасіць эмоцыяў у тэлефанаваннях. Бо без эмоцыяў нічога не атрымліваецца. Ні ўдалая праграма на свабодзе, ні нават галубцы ў маёй жонкі. Калі мы з ёю прынцыпова не перасварымся наконт таго, колькі трэба солі і перцу ў галубцах, я іх потым не магу есці. Калі няма выразнай тэмы ў тыдні, заўсёды можна пагаварыць пра выпіўку.
Я Максім, піва не мае ніякай карысці. Гэта дрэнны напой. Ужыванне піва вядзе да алкагалізму. Людзі співаюць. Трэба забараніць гандаль півам у садках.
Я жыву ў Чэхіі, краіне, дзе людзі п'юць найбольш піва з усіх іншых народаў Еўропы, калі не лічыць немцаў у Баварыі. Чэхаў піва не даводзіць да алкагалізму. Магчыма таму, што яны ядуць шмат кнэдлікаў з капустаю. Кнэдлікі – гэта такія вялікія-вялікія клёцкі. Ці то бульбяныя, ці то мучныя. Без піва іх ніяк нельга глынуць. Таму чэхі папіваюць іх півам, бо, па-першае, не хочуць удавіцца, а, па-другое, піва ў іх таннейшае, чым некаторая мінеральная вада, не кажучы ўжо пра розныя сокі. Чаму піва даводзіць да алкагалізму беларусаў? Гэта загадка. Яны што, п'юць яго проста так, не папіваючы ні кнэдлікаў, ні дранікаў? Як спадзяюся, іншыя нашы слухачы таксама адгукнуцца на гэтую піўную тэму і спрабуюць яе пашырыць і паглыбіць на карысць агульнага і майго асабістага прасвятлення. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Чаму ў Беларусі няма крызісу і не будзе? Пытанне, якое хвалюе шмат мазгавітых экспертаў як ва ўрадзе, так і ў апазіцыі, мае, паводле нашага слухача, просты і кароткі адказ.
В Беларусі крызіса нет і не будзе, так як у нас ёсць Лукашэнка.
Мабыць, тут дзейнічае нейкі баланс у прыродзе. Калі б акрамя Лукашэнкі ў Беларусі быў яшчэ і крызіс, то ці не думаеце, што гэта было б ужо занадта, як на галаву і плечы аднаго народу, нават такога трывушчага, як беларусы? Аднаму нашаму слухачу відавочна зусім не ўцям, у чым палягае спецыфіка журналісцкай прафесіі.
Уважаемы дырэктар Лукашук, як же можна па 10 раз адно і то же перадаваць? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Аднойчы наш калега спрабаваў гаварыць не адно і тое ж. Калі памёр адзін сусветна вядомы палітык, наш калега ў ранішніх выпусках перадачаў паўтараў як папугай, што той палітык памёр. А пасля абеду, дзеля разнастайнасці, каля дапусціў меркаванне, што той палітык не памёр, а знаходзіцца ў каматозным стане. Тады прыйшоў дырэктар Аляксандр Лукашук і сказаў нашаму калегу, што калі ён хоча працаваць далей, дык мусіць казаць, што палітык памёр. І той калега, за выняткам пасля абедняй перадачы, фактычна ўвесь дзень мусіў паўтараць адно і тое ж. Дык бачыце, якая ў нас працоўная спецыфіка. Вазьмі і скажы, што хочаш. Чаму гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі. А таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся, і расейскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школа ў Беларусі назусім, яна там навучаецца як прадмет, правда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго 2 разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы – па-польску. Але ж я, як-ніяк, навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно відаць і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Перадачу «Званочкі» падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.